Labdien, mani sauc Konstantīns Kuzikovs, tas ir raidījums Nākotnes kapitāls. Šajā raidījumā es tikai runāju par to, kā investēt, bet arī paši veicam investīciju. Kopā ar mani, kā pārējais studija, ir Aivis Filons.
Sveiki!
Un šodien mums īpaši viesis Klavs Vaks, uzņēmējs un Air Baltic un TET uzņēmumu padomus priekšsēdētājs.
Sveiki, kungi!
Kā parasti ir raidījums, sākumā mēs pastāstīsim par to, kā veic mūsu portfelēm. Un par to mums pastāstīs Aivis.
Tātad mēs visi turpinām būt pozitīvos plusos. Konstantīna portfels ir pieaudzis līdz 8,11%, Seb Robo investoram ir 17,5% un manējais mazlietiņ stagnē, bet tomēr uzrāda ļoti labus 27,2%.
Paldies, Rāvi! Un pirmais jautājums. Klau, tev ir pietiekami liela pieredze dažādos mūsu uzņēmumus un pie tām eksportētājs. Kā tev liekas, vai tas starpības starp mums un Lietu un Igauni, vai viņi ir... Pēdējos laikus kļuva vēl lielāka, tāpēc, ka mēs skatāmies pēc ekonomikas radītājiem, ka mēs atpaliekam vairāk un vairāk no mūsu Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Un ko mēs varam principā šajā gadījumā darīt?
Droši vien tas ir 1 miljonu dolāru vērts jautājums.
Varbūt pat vairāk.
Vai pat vairāk miljonu, es domāju, skatoties koprodukta griezumā, ja mēs tur šobrīd zaudējam 15-20% pret kaimiņiem, tas skaidrs laik uzdot jautājumus, kur mēs esam šauši greizi. Mana tā teorija un tēze ir par to, ka es tomēr atskatītos apakaļ uz 2014. Gadu, kad mums sākās banku un finanšu tirgus, teiksim, kapitālais remonts. Būtiski samazinājās banku aktivitāte tieši kapitāla tirgos, teiksim, ar finansēšanu, ar kredītu izsniegšanu. Plus tam visam tai tortei pa kārtu nāca virsū birokrātija, kas joprojām ir ļoti liela mūsu, teiksim, tad publiskajā valsts sektorā, kas faktiski, nu, tad pieiet daudzām lietām no tādas procedūru, nevis izaugsmas un attīstības prizmas. Tanī laikā vēl, protams, arī bija savas problēmas Rīgā ar būtļaujām un termiņiem kādos,
mēs teiksim, kaut kāds tas visi bija slikti.
Nu, Es vienkārši biju visās, teiksim, nosacīt tajā laikā visās šīs te nozarēs iesaistīts gan Citadels bankas padomus priekšsēdētājs, gan arī attīstīja nekustamos īpašumus un biroju centrus. Un faktiski tas bija tas brīdis, kad Viļņa un Tallina izrāvās uz priekšu tieši eksporta pakalpojumu sniegšanas ziņā, jo faktiski no tā brīža biznesa modelis, kas bija, nu, teiksim, tad Eiropas dažādu biznesa pakalpojumu outsourcings aizgāja, teiksim, pa Austrumu Eiropu, ja, vienkārši tas, ka problēma, ka Rīga no tā visa pīrāga dabūja ļoti mazu daļu. Līdz ar to mēs iepalikām gan zināšanu, gan pieredzes ziņā, gan cilvēku izglītības ziņā, jo, teikt, cilvēki, kas strādāja, teiksim, šajos te ārvalstu uzņēmumos, viņi tomēr iegūja kaut kādu zināšanas pieredzi un citu redzējumu, un faktiski šīs te sekas tiem lēmumiem, kas nāca mums līdz ar šo periodu mūsu ekonomikā, vienkārši noveda pie tā, ka šie tirgi izauga daudz straujāk, aktīvāk. Es pieļauju, ka biznesa pakalpojumu tirgus šobrīd gan Lietuvā, gan Igaunijā viņš ir, zinām, lejupējošs tendence, tāpēc, ka šajos te biznesos strauji ienāk mākslīgais intelekts. Daudzas no šiem te darbiem jau faktiski uzņēmumu var veikt savās mātnes un mītnes zemē, vienkārši vienkāršākos darbus aizstājot jau ar tehnoloģijām. Ja? Tā kā jautājums, vai mēs varam tajā vilcienā ielikt apakaļ, nu, tas ir droši vien šis 1 miljonu vērtais jautājums. Ja? Līdz ar to, nu, teiksim, tās nozares, kas mums Latvijā līdz šim, nu, kaut vai puslīdz veiksmīgi ir attīstījušās, tas ir kokrūpniecība, pārtiks rūpniecība un ražošana, aviācijas, teiksim, sektors. Tie ir viena no nedaudziem, teiksim, sektoriem, kas pirms inflācijas vai inflācijas, teiksim, periodā strauji augē. Nu, skaidrs, ka šobrīd ar inflāciju mūsu galvenā eksporta tirgi nedaudz ir samazinājušies vai sabremzējušies, bet visticamāk jau droši vien mums ir jāskatās ap tām tradicionālajām Latvijas nozarēm, vai mēs tur spējam kaut ko papildus jaunu inovēt, radīt un nosacīt uz tā balstīt, teiksim, mūsu izaugsmi.
Skatās, ka tu pieminēji tā tradicionālas nozara, bet ka mēs nesam mēs publicējam, ka interesanti, ka mums, piemēram, IT pakalpojumu, IT eksperti mums jau ir lielāks nekā Ja es nemālos, mums bija transporta pakalpojumu segments, kas tradicionāli. Tas neiekļaujot Air Baltica, jā. bet mums ir pietiekami daudz uzņēmumu, kas šeit sēž, strādā, kā Accenture pieņem, bet īstenībā viņi strādā priekš ārzemniekiem. Bet globāli runājot par investīciju, jo mēs skatāmies, ka mēs atpaliekam tikai ekonomiski, bet mūsu arī bīrža ir mazāka, uzņēmumu skaits mums ir mazāks. Un pēdējā laikā finanšu ministra bieži un ļoti aktīvi runā par to, ka vajag valsts uzņēmumu iet uz biržu. Tev kā uzņēmumu, kas ir divu valsts uzņēmumu padoma, kā tev liekas, vai tas ir pareizais virziens? Vai tas dos mums ne tikai Rīgas birža, bet vispār ekonomika kaut kādu izraveni? Vai principā nekas nemainīs? Vai valsts būs TET vai Air Baltica īpašnieks, vai būs privāti akcionāri?
Es negribu samalot par statistiku, bet, ja nemaldos, šobrīd Latvijā tikai kādiem 6000 iedzīvotājiem ir finanšu investīciju konts bankās. Nu, tātad no kopējā...
Nu,
jā, tas nozīmē to, ka par to kopējo tātad, iedzīvotāju kontu masu, protams, tas ir šausmīgi mazs skaitlis. Jā. Skaidrs, ka valstī stimulējot šo te piedāvājumu ar kvalitatīviem aktīviem. Es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā stimulēt arī tāksim, iedzīvotājus savus tāksim, noguldījumus vai daļu no noguldījumu konvertēt akcijās, kas varbūt ir nedaudz riskantāks, bet tai pašā laikā visiem saprotams un zināms emitents. Jā. Tā kā es domāju, tā doma nav slikta un droši vien, ka nevajag baidīties un salīdzināt tos laikus ar 90. Gadu laiku privatizācijām un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir pareizs solis un uz to būtu jāiet. Redzēsim, kurš būs, teiksim, pirmais čempions. Jā.
Tas ir sanāk no valsts perspektīvas, bet ja mēs paskatām no uzņēmu perspektīvas, vai tas kaut ko mainīs Latvijas uzņēmums? Pieņemsim, mums tiemus bija virši, jā? Vai mums bija tur citi uzņēmumi vai indeksu banka tā tālāk?
Mums visi bijuši.
Jā, kas, bet pa lielam ir sanāk tā, ka mēs aizgājām uz biežu, bet pa lielam mēs turpinām strādāt kā parasti. Lielāka akciju daļa tomēr pieder kaut kādam tiem pašam menedžmentam vai iepriekšējiem tur akcionāri. Un pa lielam tāds, nu, kā ietekmējis, baigas nav. Un vai šajā gadījumā, tas pat, ja, bet šie uzņēmumi ir daudz mazāki nekā TET vai arī Baltics, ja? Bet ja tie milži mūsē aizies, vai tur mēs ierodas kaut kāds būtiskās izmaiņas, jo pēdējā laikā ir Baltika, mēs redzam, jā, ir peļņa, jā, mēs, protams, mums vēl priekš ir vasara un attiecīgi ir obligācija refinansēšana un tālāk, bet ir kāds pozitīvs rezultāts, ļoti interesanti, ka biznes mainies no, teiksim, tāda, kā mēs esam pārvaldītājs uz to, ka mēs esam īstenībā pārvaldītājs citiem uzņēmumiem. Nu, vienalga, tas ir galvenais, lai peļņa būtu, jā. Bet vai ir vajadzīgs, jo valsts tā ir viena lieta, bet vai uzņēmumi to ir, vai to ir, tas ir nepieciešams?
Nu, konkrēti, nu, ja mēs runājam par Air Baltica, tad skaidrs, ka uzņēmums, kurš, teiksim, Covid krīzē cieta tur simtiem miljonu zaudējumu, dēļ tā, ka vienkārši nu, tā nozara visa faktiski apstājās un visas izmaksas tev bija jāturpina sekt, un tāpēc bija vajadzīgs valsts atbalsts, un tas bija vajadzīgs ne tikai Air Baltica, bet faktiski visā industrijā, KLM, France, Lufthansa un tā tālāk, miljardiem lielas, teiksim, investīcijas dabūja. Vienkārši viņas bija daļa no kapitāla tirgus. Viņas pēc tam šīs te patiesībā no valsts saistības vai šos te valsts ieguldījumus refinansēja ar jaunu akciju emisiju un faktiski, nu, tātad esošie akcionāri, zināmā mērā izpirka, nu, teiksim, šīs te jaunās emisijas un tādā veidā viņi šīs te kompānijas tik vaļā no šī te valsts atbalsta, ja, un šobrīd turpina parādīt labus rezultātus un pelnīt. Skaidrs, ka mums iztrūk šī brīvā kapitāla tirgus, teiksim, komponenta un rezultātā 98% pieder Latvijas valstī ar no tā visu izrotošajiem, nu, teiksim, plusiem un mīnusiem. Es teiktu tā, ka uzņēmam, kā ir Baltica, protams, pie nosacījuma, ja mēs varam sasniegt tos uzstādītos mērķus kapitāla piesaistē, nu, kas mūsu biznesa plānā ir 300 miljonu jauna kapitāla, tas noteikti palīdzētu, teiksim, uzņēmumam pirmkārt tikt vaļā no valsts atbalsta, B, palielināt uzņēmumu, teiksim, pašu novērtējumu un vērtību, C, palielināt, respektīvi, spēju refinansēt nosacīt dārgos, teiksim, finanšu produktus, ja, kā bondus un aizdevumus jau pa saprātīgām likmēm, un papildus arī, kā attīstīt, teiksim, šo te eksporta vai lidmašīnas nomas biznesu, ja, jaņem vērā to, ka Latvijas un Baltijas tirgus tomēr ir samērā, nu, teiksim, limitēts, bet ņemot vērā to, ka citiem skandināvu operatoriem vēsturiski nav gājis tik labi. Faktiski tā konsolidācija šobrīd mainās aviācijas nozarē. Es domāju, ka, nu, teiksim, no tāda AirBaltic ne tikai no tāda Latvijas investoru, kā teikt, skatījuma, ko, es domāju, 90% varbūt nespētu aptvert, es domāju, nu tieši no aviācijas nozarei līdz sekojošiem, teiksim, spēlētājiem, viņiem AirBaltic varētu šķist ļoti interesants, teiksim, investīciju priekšmets. Tieši dēļ tā, ka mēs esam vienīgā, faktiski šobrīd veiksmīgi operējošā kompānija Baltijas un Ziemeļu reģionā, jo SASam ir problēmas lielas, Finnairam ir problēmas. Faktiski mēs esam vienīgie, nu, teiksim, tādi, kas spētu, teiksim, šī globālajā, starptautiskajā Skandināvijas un Baltijas tirgu ierakstīties ar savām jaunajām lidmašīnām, ar labu pakalpojumu.
Vai mēs neatkartosim SASa vēsturi, jo arī SAS, manuprāt, un AirBaltic ļoti tuvu viens otram, jo SAS bija orientēta Skandināvija, bija izveidota Scandinavian Airlines, AirBaltic bija tieši par runājot par Baltiju. Un mēs jau skatāmies, ka nu, tomēr tas modelis, ka tu fokusēsi uz kaut kādu nelielu tirgu, būsim reāli Eiropas grīdumi, tad nav liela tirgi. Ka tas, vod, SAS, mēs, mums ir labi, iespējams tāpēc, ka AirBaltic ir Eiropas līmenī ir maz un var pārkārtot sevi, lai pielāgotos jaunam izaicinājumam, kas mums principā bija, jo kadreiz tas bija ceļš no Maskavas uz Eiropu vai uz Maskavu un tā tālāk. Tagad tas absolūts cits piegājiens un cits ceļš, un tas ir ļoti labi, ka AirBalticam izdevās atrast to jaunu stratēģiju, bet rekurs sāsblākus un nav tā kā veiksmīgs piemērs. Vai nav, jo mēs arī rakstām par to, ka hei, lietuvieši interesējas, igauņi interesējas, un tad priekšā mums bieži pārdodam trešdaļu tur, ir tāds Baltijas valdības uzņēmums, bet vai nav riska, mēs esam šajā teritorijā?
Protams, es domāju, ja mēs pilnībā pārņemsim šo SAS pieredzi, ka trīs valstis, vai precīzi Zviedrija un Dānija, izveido teiksim, SAS un faktiski nu, notika tāda neliela iekšēja cīņa, kas ir svarīgāk Stokholma vai Kopenhāgen,
okay.
un plus, protams, diezgan augsta līmeņa arotbiedrība, teiksim, ietekme uz viņu operācijām. Tādā ziņā nu, mēs esam, mums ir šīs te konkurences priekšrocības, jo nu, mums ir nedaudz mazāk, teiksim, šīs te arotbiedrība efekts, ja, mums tomēr ir iespēja, teiksim, varbūt vieglāk piesaistīt darba spēku un skaidrs, ka faktiski jo, nu, teiksim, tās cenas priekšrocība veidojās ne jau no tā, ka mums ir lētāks kapitāls, bet nu, mums ir lētāks darba spēks un varbūt kaut kāda konkrēta kompetence un pieredze ar konkrētiem lidaparātiem, ar kuriem mēs varam, teiksim, šo pakalpojumu sniegt lētāk nekā citi, ja, un faktiski droši vien jau dienas beigās skaidrs, cik daudz naudas tu var nopelnīt, tas arī parādīs, vai tas biznesa modelis ir dzīvotspējīgs vai nav.
Jā. Turpinot pa šo, man vēl gribējās pavaicāt, runāt par AirBaltic IPO, dažkārt no dažiem ekspertiem ir izskanējis, ka varbūt, nu, lai tā kā iekustinātu un iedzīvinātu mūsu to tieši Rīgas biržu un Latvijas kapitāla tirgu, ka vajadzētu kaut kādas Latvijas investoriem kaut kādas priekšrocības. Nu, skaidrs ir, ka AirBaltic visi dual listēsies tātad divos tirgos, to ir arī uzņēmuma vadība ir teikusi vairākas reizes. Kas ir loģiski, jo Baltijas tirgu visticamāk neizdotos piesaistīt un pārdot akcijas. Bet vai nevajadzētu, vai tas būtu pozitīvi vai arī tieši otrādi negatīvi dot kaut kādas priekšrocības šeit, ņemot vairāk, ko jūs jau minējat, ka mums šeit ir nu, salīdzinoši maza tā investoru kopiena un ka tas varētu tur atbaidīt kaimiņus?
Es domāju, ka viens no... Nu, priekšrocības, es domāju, tātad investoriem gan Latvijas, gan tie, kas ir esošie, tātad AirBaltic kluba vai AirBaltic, teiksim, tātad klienti, kas šobrīd mums ir aptuveni ap miljonu, ja, un faktiski aptuveni katrā reisā 25% ir mūsu, teiksim, tātad patstāvīgie vai lojālie klienti. Nu, es teiktu droši vien, ka tie būtu primāri AirBaltic klienti, kuri būtu arī, teiksim, gatavi investēt uzņēmumā, jo viņi, teiksim, šo te pakalpojumu zina, nu, teiksim, izmanto, un visticamāk arī tajā IPO piedāvājumā mēs iekļausim iekšā kaut kādu bonusu esoši mūsu klientiem, un tie, kas arī regulāri lido. Līdz ar to, es teiktu tā, no šīs te kopējās datu nu, bāzes, no šiem te lidotājiem Latvijas, teiksim, patērētāji ir, varbūt nedaudz ap vienu piektavu daļu. Ja? Teiksim, mums tur ir igauņi, lietuvieši, vācieši. Nu, tātad, mēs neesam tikai Latvijas kompānija un, un mūsu lojālā klientu bāze nav tikai, nu, teiksim, Latvijas iedzīvotāji, tie ir, nu, teiksim, tad visi mūsu klienti. Faktiski, nu, droši vien tas būtu loģiski, ka mēs šo te piedāvājumu tēmētu gan mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kas, nu, kas gribētu, teiksim, šeit tie, kas gribētu
šeit. Tas ir vairāk emocionāli.
Nu, emocionāli, jā, bet un droši vien tiem, kas dabūs papildus, teiksim, tad kaut kādas potenciāli bonusus par to, ka viņi kļūs par investoriem, bet viņi ir arī vienlaicīgi mūsu regulārie klienti. Tad, nu, virš kafijas, teiksim, jā. Piemērs, jā, vai...
Jo NFI, tad, kad viņi aizgāja uz biržu, tad tur bija ļoti liels, liels pieprasts no Igauniju puses. Un tā kā gandrīz katrs otrais igaunis gribēja nopirkt to, tas akcijas, tā kā šeit arī kaut kāds
tas emocionāls. Tas tur sakrita daudz dažādi tie aspekti, kas Igaunijā un tas visu būna. Bet, nu jā, mēs, teiksim, citos uzņēmumus, kuri mūs viesojušies, ir teikuši, ka latvieši iepat no sākuma nebija daļa, lielākā daļa investori, tad viņi ir vēlāk pat piepirkuši
klāt. Tāpēc, ka viņi zinš uz
imo, viņi pozitīvs. Jā. Un tad par, par TET iespējām tirgu, jo viena lieta, ko es, dzirdēju, LMT vadītājs Gunārs Binde nesen izteicās diezgan skeptiski par to, ka LMT vajadzētu iet kapitāla tirgos, vajadzētu iet šo IPO ceļu, tāpēc, ka viens no viņa argumentiem bija, ka tā tādam uzņēmumam, kā LMT, ir dārgāka nauda, ka viņiem nav problēmu naudu aizņemties, ka tas ir augošs tehnoloģiju uzņēmums, kas var piedāvāt daudz dažādas risinājumus un tā tālāk. Tad jautājums būtu par to, vai, piemēram, arī TET brī kapitāla tirgus ir dārgāks un neizdevīgāks.
Es domāju, ka tā pamatēja tāda, ka TEC ir, un droši vien ar LMT, viņi ļoti labi kapitalizēta uzņēmumi. Viņiem ir pozitīvs kapitāls, viņi katru gadu izmaksā akcionāriem dividendes, un, un skaidrs, ka teiksim, šis aizņēmumi vai leverage īpatsvars teiksim, uzņēmumos ir salīdzinoši mazs, un, un bankas un kredītiestādes ir gatavas aizdot to naudu par ļoti maziem, maziem procentiem. Es teiktu tā, ja mums būtu jaunais, teiksim, strateģiskais virziens, kur mums ir nepieciešams liels, teiksim, liels kapitāls, tad noteikti šis būtu viens no, teiksim, no primārajiem veidiem, kā piesaistīt papildus, teiksim, tātad investīcijas, tā skaitā birža, un droši vien kaut kādā kombinācijā ar kaut kādu, nu, teiksim, kapitālu, teiksim, palielinājumu vai, vai banku aizņēmumiem. Ja mēs skatāmies uz, mēs ticamāk uz gan uz TET, nu, teiksim, vairāk par TET, var pateikt TET, teiksim, to biznesa modelu, mēs faktiski šobrīd esam, nu, teiksim, tādā brieduma fāzē. Tirgus, kopējais tirgus nedaudz samazinās, es domāju, nu, tīri no mājasēmniecības skaita ziņā un pieprasījuma ziņā, un faktiski, nu, tad mēs izmantojam pelnam, teiksim, izmantojam, mēģinam sasniegt maksimālo atdevu uz, uz kapitālu, jā. Ja, ja mums nāks, teiksim, nākamais kaut kāds veiksmīgais investīciju vilnis, kurā mēs varēsim atrast jauno, nu, teiksim, tad, nezinu, digitālo virzemes televīziju vai, vai vēl kādu no pakalpojumiem, kas nosacīti ir ar lielu, kā teikt, nu, teiksim, naudas plūsmas atdevu, tad skaidrs, ka, teiksim, šīs investīcijas būs nepieciešamas. Es teiktu, šobrīd esošā biznesa modelī tas nav ļoti nepieciešams, bet ņemot vērā to, ka Latvijas valsts un Tēlī kompanija, kas ir otrs, tātad 5% īpašnieks, nespēja visu laiku, nu, teiksim, atrast šo te, kā teikt, tādu veiksmīgu sadarbības
un uzņēmumus.
Jā, nu tad, respektīvi, biržu varētu būt viens no, teiksim, šiem tiem instrumentiem, kādā veidā šo te status quo potenciāli izmainīt, piesaistīt, varbūt, jaunas investors, nu, faktiski ieviest, iepūst jaunu dzīvību, jā, nu, teiksim, šeit te visās attiecībās un uzņēmuma tālākajā izaugsmē. Kamēr mēs esam lokālā tirgu, tajos biznesos, kur mēs esam, tas nebūtu ļoti, nu, kā teikt, nepieciešams, bet, lai atrisinātu, varbūt, šīs te nākotnes izaugsmes, teiksim, izaicinājums, tas būtu apsverams.
Bet kā tev liekas, ka uzņēmē, vai, vai nav tā, ka Latvijai ir pārāk daudz valsts mega korporāts, mega uzņēmumi, nu, Latvijas mēroga. Jo, ja mēs paskatīsimies uz to pašu Lietuvu un Igauniju, manuprāt, viņi daudz vairāk orientēt uz to, lai tas būtu, nu, tā kā, lai privātais investors rūpētos par biznesu un taisītu un maksātu tikai nodokļus. Jo mums sanāk tā, ka mums ir Latvijas mēži, mums ir tur, vot Latvijas gāze tikai nesim kļuva tad neatkarīga, jā, bet pirms tam bija arī valsts uzņēmums. Un rekuri teica, rekuri ir Baltika, tas ir tagad piemēri ļoti pozitīvi. Tiksim, mūsu segmenti ir Latvijas televīzija un Latvijas rādija, kur principā mediji ar milzīgu finansējumu, bet no otras puses mēs visu laiku dzīvām par kādas skandālus, kas notiek Latvijas rādē. Ka mēs nevaram pateikt par to, ka valsts pārvaldība šeit ir ļoti efektīva, bet manuprāt, viņa nekur nav efektīva, neviena valsti. Un vai nav tas pareizais virziens, ka okay, Latvijas izaugsme var būt saistīta ar to, ka mēs nevis privatizēsim, bet nacionalizēsim, bet privatizēsim to. Bet tā privatizācija būs nevis, ka tur viņi bija trakus 90. Kaut kādam nezinām cilvēkam vai zinām cilvēkam, bet viņi ies tur biežu, kur viņi legāli, kur varētu nākt dažādi investori. Ka tas ir tās ceļš, lai mēs vispār varētu iziet no tā, ka mēs starp trim masām ir visi tie, kas ir viznabādzīgākā.
Mēs varam noteikt kapitāla tirgus dziļums un investoru skaits, ne tikai nu, teiksim, privāta personas, bet tieši institucionālo investoru skaits, viennozīmīgi ir priekšnosacījums, lai tev attīstītos daudzas un citas nozares. Un valsts kā akcionārs viennozīmīgi nav pats efektīvākais gan no pārvaldības, gan nu, teiksim, no visiem teiksim, aspektiem. Lai piedod mani kā teikt, darba devēji, bet... Es esmu, kā teikt, par to, ka privātais tirgus var atrisināt daudz lietas, daudz efektīvāk, ātrāk un veiksmīgāk. Jā. Skaidrs, ka mums jāizvairās teiksim, no tiem vēsturiski sliktajiem privatizācijas piemēriem, bet katrā gadījumā es redzu nu, teiksim, ļoti lielu iespēju, ko valsts varētu darīt. Tas ir tad nedaudz pamainot šo te pensiju, otrā pensiju līmeņa pārvaldīšanas, teiksim, to politiku, tomēr stimulējot vairāk pensiju pārvaldnieks investēt, teiksim, šos te tieši Latvijā. Un mums vienkārši pietrūkst šī tirgus dziļuma, līdz ar to mums pietrūkst arī nu, citu investoru, pieredzējušu fondu, institucionāli investori, kas faktiski nu, tad arī varētu daļai palīdzēt dot teiksim, to signālu uzņēmējiem, nu, teiksim, attīstīt nu, ar saviem uzņēmumiem, biznesiem varbūt iet startautiski, mēģināt teiksim, kļūt ambiciozākiem un veikt papildus teiksim, kaut kādas aktivitātes ārpus mūsu lokālā tirgus. Kamēr mēs paliksim Latvijā, kamēr mēs neskatīsimies, nezinu, kaut vai es to pašu Lietuvu Igaunijā aktīvi, mēs nebūsim nevienam interesanti.
Mm-hmm. Bet ja mēs tagad runājam par valsts kapitāla sabiedrībām, bet, protams, ir otra puse ir tas privātais. Un, teiksim, mūsu kapitāla tirgos arī nu, Rīgas biržā ir uz vienas rokas saskaitām uzņēmumi, kuri ir aktīvi, un tad ir vēl saujiņa, kuri, nu, tur, nu, kuri nav faktiski aktīvi, tāds saucamies poku dalībnieki. Kas kavē nu, teiksim, tādus nu, ne tik lielus uzņēmumus, jo, saprotams, lieliem uzņēmumiem šeit vienkārši nu, nebūs, kas nopērk akcijas. Bet kas kavē to nu, tādus viršu mēroga uzņēmumus vēl iesaistīties kapitāla tirgos? Un vai tur jūs redzat kaut kādu nu, to veidu, kā stimulēt, kā palīdzēt?
Es zinu, ka Daltums šobrīd strādā un Baltijas līmenī, man liekas, Lietuva un Latvija ir izstrādā tātad... Atbalsta programma, kas, teiksim, palīdzēs, kas stimulēs uzņēmumus iet biržā un viņi darbosies kā daļai underwriters, teiksim, uzņēmumos un parakstīsies uz daļu no uzņēmuma, teiksim, šīm te jaunemetrētajām akcijām un kļūst, teiksim, par īslaicīgu vai nu, vidēja termiņa investoru. Manuprāt, tieši, nu, teiksim, radot šādas te instrumentus, es domāju, mēs varam to dirgu bīdīt. Ja. Skaidrs, ka varbūt Virši, Indexo, Madar, tie bijuši visi darījumi, kas ir nu, zem 10 vai virs 10 miljoniem eiro. Nu, teiksim, tā, nu, tad skaidrs, ka tas ir tad uzņēmums, kas fokusējās uz vietējo tirgu. Nu, tas nav varbūt teiksim, tās ambīcijas, nu, kuras interesētu tur, teiksim, citus uzņēmumus. Bet radot šo te tirgus, teiksim, šo te likviditāti tirgu kaut kādu pieprasījumu, kaut vai valstiski stimulēt ar valsts, teiksim, atbalstītu kapitāla fondu. Manuprāt, tas ir pareizais solis. Vienkārši mums ir jāpalielina šis investoru kontu skaits, teiksim, komercbankās, lai cilvēkiem rastos interesi, teiksim, šīs te jaunos emitentus apskatīt, viņos investēt. Vienkārši, acīm redzot, tie soļi, varbūt uzņēmumiem, lai piesaistītu 10 miljonus, liekas, ka viņiem ir vieglāk varbūt kaut kādu bondu programmu izlaist vai mēģināt varbūt, nezinu, riska kapitālu piesaistīt vai varbūt, nezinu, altuma kredītu nevis, teiksim, iešo.
10 miljoni ir iespējams.
Jā, 10 miljoni, jā. Bet, ja mēs runājam par 50 plus miljoniem, tad skaidrs, ka tirguma pietrūkst dziļumā. Ja, un, teiksim, tas ir pensiju fondi, institucionālie investori. Mums jāredz vienkārši tirgū, teiksim, šīs iespējas, lai šādi investori sāk peldēt šī dīķī, un tad mēs noteikti arī redzētu uzņēmumus vidēji un liela mēroga Latvijas, es domāju, ieturos, kas, teiksim, šī
kapitāla tirgu. Bet vai nav riska, ka, ja, teiksim, likumiski būs mūsu otras pensiju fonda pārvaldītāja spiesti investēt Latvijas uzņēmumus, un vienlaicīgi nāks kāda uzņēmuma birža, tad mēs ieraudzīsim, ka īstenībā nauda ir, naudas ir daudz, un viņi būs spiesti vienkārši maksāt daudz vairāk par šiem uzņēmumiem. Tāpēc, ka nebūs, būsim realisti, mums birža starta var būt viens IPO par gadu. Jo pagājušajā gadā bija viens, tur indeksu bija pirms jau diviem gadi, pirms diviem gadiem bija arī virš un tā tālāk. Vai tas, ka mums īstenībā tas naudas ir pietiekami daudz, un ka mēs saskarsīmies ar to, ka nav kur investēt?
Tas ir, olas vai
viss, absolūti, jo nav uzņēmu, bet kāpēc nav uzņēmu? Tāpēc, ka nav investīts. Ok, ja mēs sāksim investīt, bet uzņēmu taču nav, un tad kā sāk iedarbināt šo mehānismu?
Ja mēs paskatāmies, nezinu, 3-4 gadus atpakaļ arī bondu tirgus, teiksim, bija ļoti, teiksim, pasīvs, jā. Es teiktu, lielu paldies Signet bankai, kas faktiski, tātad...
Bet vēl ir procentu līgums.
Arī, protams, pateicoties tam, ka pieauga Eiribors un šis produkts kļuva pievilcīgāks, jo, teiksim, uzņēmēji mazāk lūkojās, teiksim, uz banku kredītiem, ja, bet viņi saprata, ka okay, es varbūt maksāšu nelielu prēmiju, teiksim, lielāku prēmiju par parādu vērtspapīru nekā,
teiksim,
būšu brīvs, nevis, teiksim, banku paļaušos banku ditātam, ja. Tā kā acīm redzot, ir kaut kādā punktā, teiksim, ka tā sniega bunga sāk velties un es domāju, man liekas, tas bondu tirgus mums ir, teiksim, aizgājis. Skaidrs, jā, viņš ir joprojām varbūt tas nav, teiksim, first pair, ja, teiksim, tad blue chipi Latvijas, jā. Teiksim, izpratnē, varbūt tas ir nedaudz, teiksim, tāda otrā līmeņa uzņēmuma, bet tie ir, teiksim,
tur ir jau izvēle.
Bet tur ir izvēle un tur ir, nezinu, nodrošināti, mazāk nodrošināti, teiksim, instrumenti, un ne tikai ātrie kreditētāji, bet arī, teiksim, reāla biznesa, kā teikt, pārstāvi. Tā kā atsimēzot, es domāju, mums ir jāatrod šie pirmie divi, tās lokomotīvas, ja, kas to kapitāla tirgu tieši arī IPO ziņā ievilks. Ja.
Jā,
arī. Tā varētu būt Citadele?
Nav izslēgts, jo es saprotu, ka akcionāriem joprojām dienas kārtībā šis jautājums ir. Es domāju, ka teiksim, tādā globālā M&A līmenī šobrīd nav daudz liela spēlētāja, kas varbūt skatītos uz, teiksim, Baltijas tirgu, jo es domāju, Luminor paziņojumi, ka viņi grib, potenciāli, teiksim, viņu akcionāri grib no šajienas iziet. Droši vien, ja mēs redzētu kaut kāds reģionālos spēlētājs, nezinu, tur Austrum Eiropas līmenī, tur Polijas un tā tālāk, kas šeit gribētu ienākt, es domāju, ka priekš Citadels, es domāju, tas būtu un Citadels esošiem akcionāriem, tas būtu ļoti labs stāsts, kā viņi varētu uztaisīt daļēju exitu no šī tirgus. Banka ir labi kapitalizēta, labi pelnoša, labs menedžments, zināms, teiksim, es domāju, tas pārdošanas stāsts ir super, lai mēs, teiksim, lai investori kā jūs un es būtu gatavi, teiksim, kaut kādas akcijas tur iegādāties.
Jā, kas, vai tas ir tas tirgus sekumums, vai kaut kas cits ir aizkavējis šīs bankas, jo mēs atkal paskatāmies uz kaimiņiem, igauņiem ir vairākas bankas kotētas biržā, lietuviešiem arī ir, vai tas ir vienkārši tas kopējais, vai ir arī vēl kaut kādi papildus aspekti, kas ir aizkavējuši mūsu kādas bankas domāt par biržu?
Ja mums ir tikai indeks, un tiecīgi igaunā.
No, indeks jau gatavojas,
jā. Tādām, no sistēmiskām bankām, faktiski, tad bez tāda strateģiskā investora, faktiski, tad, okay, ir Luminors, un, kas ir izveidojies, apvienojoties bet es pieļauju, ka viņu biznes, sākotnējais biznesa plāns varbūt par to apvienošanās, teiksim, tiem ieguvumiem vēl nav līdz galam sasniegts, lai, lai viņu investori būtu gatavi teiksim, šo te kā produktu virzīt uz biržu. Nu, citu dēļ arī nu, tie būs jau faktiski amerikāņi nopirkt 2015. Gadā. Nu, 9 gadi ir pagājuši, un šobrīd tad viņi ir nonākuši līdz brīdim, kad šis produkts ir gatavs teiksim, tā biržai. Ja? Un es teiktu, nu, tad gan stāsts, gan pārvaldība, gan rezultāti ir tādi, nu, teiksim, lai tās bankas tajā tirgu aiziet. Igaunijā, jā, bija, nu, teiksim, līdzīgi Indexo, bija LHV, kas, teiksim, ļoti veiksmīgi tieši uz biržas, teiksim, šī tā cēliena, nu, šo, savu to biznesu attīstīja. Nu, droši vien, tirgus dziļums, investoru aktivitāte, citu, es domāju, bažas par pārvaldības modeļiem, es domāju, sevišķi, ja runa ir par, teiksim, nu, kaut kādu privātu kapitāla bankām, kuras, teiksim, tur nolistē tur 20-30% no savām akcijām, ka cilvēki vienkārši varbūt nu, netic, ka viņi ar savu investīciju kaut ko var mainīt. Ja? Mm-hmm. Līdz ar to, protams, es domāju, nu, teiksim, šis pārvaldības un uzticība menedžmentam arī šausmīgi svarīgi, ja? Lai tie cilvēki vienkārši notic nu, tai komandai vai tiem biznesa līderiem, ja, kurus mēs tur ikdienā redzam pārstāvot šos uzņēmumus.
Kur investēt un šie uzņēmumi ir tie, kas pelna, tā ka, nu, kāpēc gan ne? Jo vēl viena lieta, ar ko Baltijas tirgus atšķiras no to pašu pieņus S&P 500 indeksa, tas ir tirgus, kas var ļoti orientēts uz dividendiem. Un tāpēc, principā, daudz investē Baltijas akcijas, nevis gaidot, ka būs atdeve tieši no izaugsuma, bet no tas, ka viņi katru gadu viņi dalīs kaut ko. Bet davai mazliet parunāsim par to, kāda bija tava pirmā soļa investīcija. Vai tu atceries to savu pirmo investīciju? Kas tas bija?
Jā,
vai bija veiksmīgi?
Es biju jauns tajā laikā Latvijas Unibankas darbinieks, kad mēs saņēmām pie privatizācijas katrs neliels akciju, teiksim, opcijas mūsdienās tas nosaukt, jā, bet nu, tad, respektīvi, katrs darbinieks dabūja nelielu skaitu akcijas, kuras pēc tam varēja biržā pārdot, un es teiktu, droši vien, ka 90. Gados tā biržas, teiksim, aktivitāte, ņemot vērā to, kad bija pietiekami liels, teiksim, privatizācijas vilnis, viņš, nu, es teiktu, katrā bankas nodaļa, katrā bankā bija kāds vērtspapīra dīleri, ja, kas, teiksim, tā laika emitentus, teiksim, tirgoja, pirka, pārdeva un cilvēkam sekoja līdz. Skaidrs, ka vēlāk 2000. Gadiem tas tā aktivitāte visu noplaka uzņēmumu un faktiski nonāca vienu tur kontrolējošo akcionāru rokās un līdz ar to šis te gan pārvaldības, gan dividendi.
Tas tā, ka mums bija daudz aktīvāka biržā agrāk.
Nu, ja mēs tā skatāmies, es nezinu kapitalizācijas līmenī, bet es domāju noteikti aktivitātes līmenī viņi bija darījuma skaidrs ziņā, viņi bija ļoti aktīvi. Ja? Bija Liepājas, un tad es biju gan Liepājas Metalurga akcijas man savulaik piederējušas, gan Unibankas akcijas. Bet nu, faktiski tas aktīvais, teiksim, tāds, nu, tiešām aktīvais investīciju periods faktiski sākās, nu, es teiktu, varbūt kādas 6-7 gadus apakaļ, nu, tagad es nu, sāku uz kapitāla tirgu skatīties, nu, teiksim, ar citu piegājienu un faktiski, nu, tā kā tās jau vairs nebija Latvijas uzņēmuma akcijas, bet, nu, teiksim, starptautiska uzņēmuma akcijas, kurām centos, kā teikt, spekulējot, kaut ko nopelnīt, varbūt negluži veiksmīgi, ja, bet nu, tā bija kaut kāda zināma skola, un katram ir izveidojies tagad droši vien savas tas investīciju modelis. Ja.
Kāds ir tavais?
Es vairs neesmu, varbūt, teiksim, tik jauns un neesmu, teiksim, tāds aktīvais, teiksim,
treiders. Neesi gatavs gaidīt peļņu pēc 50
gadiem. Jā, un es esmu, teiksim, tāds klasisks konservatīvs investors, kas pērk S&P 500 ETF-us, jā, un saviem ģimenes
locekļiem.
Jā, ETF. Un jā, tur man ir, teiksim, vienam uzņēmumam konts Interactive Brokerī, ja, bet nu, es teiktu tā, es ļoti pasīvi, teiksim, tur kaut kādas darījumus, teiksim, veicu, vairāk vēroju, vienkārši, nu, ja tu gribi tādu aktīvu treidingu nodarboties, tad faktiski tev tam ir jāsako ikdienā. Tā ir spekulācija. Līdz ar to, es domāju, ka tādam, nu, mana tipa investoram tas faktiski ir vairāk, nu, teiksim, regulāru, nelielu, teiksim, vai summu, kādai atlikšana finanšu instrumentā, kas varbūt nav tieši saistīts ar Latvijas ekonomiku, teiksim,
Bet globāli.
Bet globāli, un viņš tev, teiksim, ar kaut kādiem, teiksim, kritumiem un kāpumiem, bet viņš tev visu laiku nu, nosacītīja.
Cik var vidē dabūt uz ETF-em? Jo mums, mans Sebroba investoru portfēlis, nu, jau iepriekšējā nedēļā parādīja 17%. Ienesīgumu.
Nu, es domāju, mēs skatāmies tādā vidē ilgākā termiņā.
Jā,
domāju,
tās ir pirmais gads.
10% būtu labs rādītājs.
Vai tev ir?
Uz ETF, S&P ir.
Uz pārējo nav.
Jā, bet uz pārējo, jā. Nu, teiksim, tās pozīcijas es faktiski aizvērs, jā, kas man ir vēsturiski bijušas citas. Jā, faktiski es esmu pārgājis.
Rāviem ir kriptovaloti. 22-27% ienesīgums. Un viss ir ļoti labi, viss ir ļoti spožē. Vai tu tici kriptovaloti?
Es parasti investēju lietās, kuras es pats saprotu un māku, teiksim, izskaidrot, teiksim, nu, nezinu, kādam citam, ja. Un mums ir Baltikā, teiksim, tur Gauss kungs un finanšu direktors, viņi ir lieli NFT un kripto, teiksim, fani, viņiem, teiksim, tās lietas patīk, viņi interesējās. Un es parasti, nu, smaidu, teiksim, es sakoju līdz tam tirgumu, bet es neesmu investors, jo es līdz galam, teiksim, šo te produktu nesaprotu. Bet tas es piedodiet, nu tas ir kāds katra, teiksim, tā investora savs, teiksim, tāds.
Katrs veido savu portfeli, nu, ka, nu, atbalstoties uz riskiem un tā tālāk citi mums saka ieguldiet tur tik daudz, cik nav žēl zaudēt un kā nu kurš, bet ir arī, protams, mums ir bijuši viesi, kuri saka, ka viņiem kriptovalūtas pensiju nodrošinās, tā viņi cer. Bet kopumā tad es sapratu ETF, vai jums ir arī kaut kas, nu, kur jūs aktīvi padarbojaties, izklaidējaties, teiksim tā, ja par naudu vispār šādi var runāt, bet nu, mums arī nāk viesi, kuri saka, nu, ka viņiem ir daži procenti atlikti, kur viņi mēģina ķert asas izjūtas, kaut noķert kādu tirgus brīdi, paspekulēt, paskatīties, vai jūs esat atmetis tam ar roku. Un,
Fotistiesmu tādā Baltijas līmenī man ir pāris uzņēmumu, teiksim, parāda vērtspapīri, ja, kas ir, nu, teiksim, fiksētu kuponu. Un, teiksim, tā kā man viena no pamata nodarbošanās ir arī nekustamais īpašums, tad es, nu, teiksim, man šie, kā teikt, brīvie līdzekļi aiziet, teiksim, kaut kādu nekustamo īpašumu, taustām lietu iegādēji ar mēķi, varbūt, kuriem šobrīd nav likviditāte, tāpēc, ka tirgu ir augsts, nezinu, procentu likums un pieprasījums un tā tālāk, bet kuras redzu, teiksim, liela perspektīva dēļ atrašanās vietas lokācijas un to, kad es tur spēju, nu, varēšu savām zināšanām pievienot vērtību, uzprojektējot, varbūt kaut ko jau uzbūvējot, pēc tam pārot. Respektīvi, tad es teiktu tā, man tā smilša kasti ir lietas, ja, nu, ko tu fiziski var, teiksim, aptaustīt, redzēt, un saprast, un teiksim, tā pensija nauda, jā, tie ir vairāk, teiksim, tādi stabili parāda vērtspīri, un saprotami ETF-i.
Jā. Jā, un kas būtu tavs padoms jaunam cilvēkam, kuriem tie pirmie 50 eiro, tas nav pēdējie viņam 50 eiro, tā kā, un jā, viņam ir, pieņemsim, ka viņam jau trešais pensiju fonds.
Jā, jo mums visi sakārtojiet pensiju fonds, jā, un tad
viņš bet, nākamais solis. Viņš ir sakārtoja savu pensiju fondu, bet viņam tie pirmie 50 eiro, ko viņš ir gatavs veltīt investīciju.
Katru mēnesi vai varbūt katru otro nedēļu pieņemsim ir
ko. Kāds būtu tavs padoms, ar ko jāsāk? Nu, nekustamā īpašuma izvēle.
Nu, jā, nekustamā īpašuma, diemžēl, vajadzīgi, nu, teiksim, pie lielākā, vēl vairāk līdzekļu, bet noteikti droši vien virzieni tajās pašās, teiksim, kripto pasaulē droši vien ir virziens, kur droši vien jauniem cilvēkiem, kas ir gatavi vairāk riskēt un, teiksim, šos portfeļus veidot, es domāju, ka tur noteikti, es nezinu, kuras no, teiksim, šīm te valūtām vai bitcoins vai ethereums vai kurš, teiksim, būs izšaus un kurš paliks, teiksim, uz palikšanu, bet es domāju, ka noteikti tur droši vien kaut kas ir, kas varētu būt ar pietiekami lielu izaugsmi un tad es teiktu, visticamāk droši vien, nu kā, nu, regulāri kaut vai neliela summa atlikšana kaut un viņu diversificēšana starp kaut kādiem saprotamiem instrumentiem, kas ir, es nezinu, tur Nasdaq 100 ETFs vai S&P. Nu, faktiski, nu, tad varbūt skatoties vairāk uz tehnoloģiju uzņēmu akcijām, kas faktiski visticamāk nākamajos 20 gadē vai 10 gadē noteiks dienas kārtību pasaulē ar visiem jaunajiem izgudrojumiem tā tālāk. Nu, droši vien, ka tie būtu, teiksim, tie virzieni, kur es investētu, bet, nu, kā jūs zināt, investīšanā tas pamata noteikums ir tāds, ka, nu, to naudu investē, tu uz kādu laiku, nu, teiksim, tu nerausties un turpini šīs tas summas palielināt. Un es domāju, vidējā termiņā tie, tās ienesības, droši vien, ka būs lielākas nekā investējot, varbūt, tur, nezinu, dzīvoklī vai zemes gabalā. Bet svarīgi ir neraustīt, nu, respektīvi, netrakot, jā.
Jā, svarīgi neraustīties. Tā ir, tas ir labs padoms, man šķiet, katram jaunam investoram mēs jau, nu, es laikam neesmu šajā portfolī noraustījies, bet Konstantīns pāris reizes ir jau paraustījis turpu šurpu savas akcijas, un tā kā cerams, ka skatītāji ne tikai klausās mūsu viesu, bet mācās arī no mūsu kļūdām. Labi, ar šo teiksim paldies Klāvam, paldies, ka atnācāt, paldies, ka ļāvāt ieskatīties domās par Air Baltic, par TET, par kopējo Latvijas uzņēmē darbības vidi. Paldies! Paldies Konstantīnam un skatītājiem atgādināšu, ka mēs esam klausāmi podcast formātā Apple un Spotify vietnēs. Esam praktiski visos sociālajos tīklos vai ar pilna garuma raidījumiem vai ar izgrieztiem klipiem. Un, protams, arī mūs var atrast Delfos, Nākotnes kapitāls LV. Un, ja jums ir kādi jautājumi, arī rakstiet uz Nākotnes kapitāls at Delfi LV. Un vai nu mēs, vai nu mūsu viesi var mēģināt jums atbildēt. Paldies!
Paldies, visu labu.